Salut! Bun găsit la Yes You Can, un podcast despre voluntariat, CSR și tot ceea ce înseamnă mediul ONG. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Acesta este episodul 51, care face parte din seria de podcasturi Generation Talks, care e serie susținută de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Eu sunt Cosmin Bârzan și l-am coechipier pe Ciprian Lepădatu în această ediție.
Care l-are drept invitat pe Andrei Popescu, un veteran al educației non-formale de tineret în România. Prin urmare, discutăm, evident, în această ediție, discutăm despre tineret și despre voluntariatul european și despre oportunitățile pe care acest voluntariat le oferă tinerilor, în principal în România, pentru că pentru ei, către ei este adresat acest podcast, dar în ansamblu pentru toți tinerii. Bun venit, Andrei!
Bine v-am găsit, salutare și mulțumesc mult pentru invitație și pentru epitet, veteran. Ai spus, da? Am înțeles că vrei să fii deocamdată. Nu știu exact câți ani înseamnă să ajungi să fii veteran. În curând sper să-mi încasez și pensia, că înțeles că la veteran este bine. Este. Dar acum să vedem dacă o și merit.
Păi, spune tu atunci, de câți ani, ca să vedem dacă se potrivește acest calificativ de veteran?
Păi, prin 96 am început să-mi fac prima oară așa, să prind un pic de chiar pe tot ce înseamnă zona de ONG-istică, ca un tânăr înflăcărat la momentul respectiv și în care aveam impresia că tot ce zboare se mănâncă. Visam la momentul respectiv să ajung să lucrez și să fac foarte multe activități în zona de ONG-istică. Ca de obicei, viața e cruntă și la un moment dat îți vine și îți dă așa una după ceafă ușor. Nu am lucrat aproape niciodată într-un ONG, dar am ajuns să lucrez foarte mult cu ONG-uri, în mod paradoxal, ceea ce nu a fost cel mai rău lucru, pentru că din 99 sunt un birocrat lucrând la o instituție care are un nume foarte lung, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Na, dacă vreți acum să-l știți, dar mai important este că e acea instituție care gestionează programele europene, Erasmus Plus, mai nou și Corpul European de Solidaritate, la care și lucrez și care oferă oportunități tinerilor, în special pe tot ce înseamnă zona de mobilitate internațională, dezvoltare de competențe, cuvinte de-astea mari, dar care cred că e important să le traducem în limbaj de rând ca să înțelegem ce înseamnă ele pentru noi și cum.
Acesta este rostul podcastului, să explice pe limba tinerilor cuvinte din astea complexe și pompoase, cum spuneai mai devreme, și care să ajungă să fie înțelese chiar de către tineri și să își le asume și să își asume și inițiative în baza lor.
Ce înseamnă Corpul pentru Solidaritate?
Corpul European pentru Solidaritate este un program mai micuț și mai nou, care oferă tinerilor șanse pe zona de voluntariat din două perspective. Pe de o parte, voluntariat internațional, adică eu ca tânăr pot să plec într-o altă țară și să lucrez acolo, fie cu o organizație neguvernamentală, fie cu o instituție publică, atenție, se poate și în instituții publice, și în România și afară, și acolo pe o perioadă până la un an de zile să pot să desfășor activități într-o comunitate și ceea ce e foarte important, bineînțeles, pentru comunitate, dar ceea ce e foarte cool și foarte mișto pentru foarte mulți tineri este că, normal, așa cum aud că se mai întâmplă și pe la Erasmus, de fapt te descoperi și te redescoperi, pentru că intri într-o realitate nouă în care tu, cu experiența ta de acasă, trebuie să faci față tuturor provocărilor de acolo. Bineînțeles, lucrând alături de alți voluntari internaționali din multe țări, deci provocări numai pentru comunitatea respectivă, dar și să te adaptezi la alte culturi, și împreună cu oamenii aceștia să încerci să faci ceva cu cap și coadă pentru comunitatea în care ești. Indiferent că acest lucru înseamnă să te duci să faci programe de mediu sau de plantat de copaci, sau că te duci să lucrezi într-un spital pentru copii care au diferite forme de boală și nu pot să ajungă la școală și așa mai departe. Bineînțeles, acestea sunt doar niște exemple. Pot să fie și lucruri mult mai simple și mult mai umane, precum a merge și a lucra împreună cu alți tineri pe orice orice temă din zona de dezvoltare durabilă, apropo că tot vorbim de aici. Încă un alt termen foarte larg, așa, și care are nevoie probabil de foarte multă traducere. Ceea ce mai are foarte mișto Corpul European de Solidaritate, există o bucățică care se numește Proiecte de Solidaritate și care pleacă de la premisa că tinerii nu trebuie să așteptăm să facem ceva pentru tineri, pentru că ei deja au tot ce au nevoie ca să poată să facă ceva, să facă o schimbare la ei în comunitate. Și atunci aici sunt proiecte micuțe în care tinerii dintr-o anumită comunitate, indiferent că este urban sau că este rural, se uită în zonă, în jur și văd că e o problemă. Și nu mai așteaptă să vină să le rezolve cineva problema și spun, domn frate, și eu pot să fac ceva la mine în comunitate. Și atunci important e să se strângă într-un grup de minim 5 și să facă primul pas. Adică cum ar fi să ridice pe scaun, să facă primul, al doilea, al treilea pas, să se întâlnească între ei, să întâlnească cu comunitatea și să încerce să rezolve într-un mod pragmatic și proactiv problema pe care i-au identificat-o.
A fost genul acesta de activități propuse anul trecut, când a fost primul lockdown serios? Sau, în fine, în perioadele astea mai grele de pandemie?
Da, au fost. E clar că este un proces ca orice treabă de asta simpatică care când te lovește, ori te omoară, ori te întărește. E clar că aici, cumva, la un moment dat, probabil că se separă lucrurile. Erau foarte multe proiecte finanțate în derulare. Unele dintre ele au fost amânate, altele au fost reorganizate cu totul, dar ceea ce mi se pare că s-a întâmplat acolo, cu toate greutățile de rigoare, a apărut acest proces transformativ, dacă putem să spunem așa. Și când spun transformativ, mă gândesc la acel proces care de fapt schimbă paradigma, pentru că noi de obicei ne gândim foarte mult în termen de evoluție, da? Cum să facem mai bine lucrurile pe care deja știm să le facem bine. Ei, și uite, la un moment dat vine o pandemie în care, indiferent de cât de bine ai face lucrurile alea, nu mai este suficient. Și atunci trebuie să schimbi din nou cu totul modul în care privești lucrurile. Că digitalizare, că modul în care mă duc și interacționez cu omul chiar bătând la ușa lui este un pic altfel, pentru că între timp apar tot felul de relații sociale și de raportări pe care nu le aveam înainte. Și sunt foarte multe proiecte în care pot spune că sunt mândru de oamenii care le-au implementat, pentru că chiar au făcut niște chestii foarte mișto pentru comunitatea lor, plecând fix de la conceptul ăsta de solidaritate. Și aș mai vrea să mai spun încă un lucru vis-a-vis de solidaritate, pentru că e genul ăla de cuvânt pe care toată lumea are impresia, mai ales acum că îl cunoaște, și e foarte bine, că asta înseamnă că ne suntem atașați de acest lucru. Numai că și solidaritatea asta poate să fie văzută în fel și chip. Și concluzia la care am ajuns noi este că, indiferent cum o vezi, e important să o raportezi din două perspective. Pe de o parte este genul de solidaritate pe care îl vedem prezent foarte des, de Crăciun, de Paște, cei care sunt mai oropsiți de soartă, haide să strângem niște hăinuțe, niște mâncare, mergem acolo, petrecem un pic de timp cu ei, facem lucruri pentru ei. Și nu spun că e un lucru rău, e foarte bine că se întâmplă și acest lucru. Dar mult mai important, genul de solidaritate pe care noi îl căutăm, că apropo, Europa, știți, la origine, solidaritatea era una dintre valorile fundamentale. Da. Solidaritatea europeană nu înseamnă să fac lucruri pentru oameni. Înseamnă să fac lucruri împreună cu oamenii și este diferența aia între a da peștele și a învăța să pescuiești. Și înseamnă să fac lucruri plecând de la premisa că mi este egal. Poate că el nu știe toate lucrurile pe care le știu. Merg și îl sprijin și îl ajut să-și găsească contextul prin care să-și găsească propriile răspunsuri și propriile soluții la problemele lui. Pentru că, din păcate, de multe ori vedem și în zona societății civile există această abordare. Mă duc eu să ajut. Nu are nevoie nimeni să fii tu erou. Ajută omul ăla din comunitate să devină el eroul de care are nevoie comunitatea. Și ăsta este genul de solidaritate care mi se pare că a răsărit mult mai bine în urma acestei pandemie și pe care de altfel noi îl căutăm și îl stimulăm.
Te întrebam și mai devreme, înainte de a începe filmarea, pentru că mi se pare foarte interesant, de ce tânărul neamț, tânărul olandez, tânărul norvegian, tânărul Danemarca aplică la Corpul pentru Solidaritate și vin în România, de exemplu, ca voluntar pentru o perioadă lungă de timp, adică 6 luni, 9 luni.
chiar și până la un an de zile.
Chiar și până la un an de zile.
Îți mulțumesc pentru întrebarea asta, pentru că acum trebuie să dau și un pic din casă. Mie mi se pare paradoxal, pentru că dacă ne uităm pe studii, vedem că o bună parte din tineri își văd viitorul afară. Da. Însă dacă ne uităm la ce se întâmplă cu programele de voluntariat prin fostul Serviciu European de Voluntariat, actualul Corpul European de Solidaritate, paradoxul este că avem mai mulți voluntari străini care vin în România decât voluntari români care pleacă. Și mod normal, dacă ne-am uitat la studiile care ne spun că tinerii își văd viitorul afară, te-ai gândit că este invers. Și ne-am pus și noi problema de ce se întâmplă acest lucru. Și bineînțeles, atenție, dragă tinere român, dacă te uiți acum la noi, mergi cu Corpul European de Solidaritate, este o oportunitate fantastică. Dar motivul pentru care oamenii aceștia vin este pentru că pentru ei reprezintă o experiență de viață care o transformă într-o experiență de învățare. Adică vin aici, încă o dată repet, contexte noi cu care nu sunt obișnuiți și atunci își forțează,
deci clar din zona lor de confort.
Exact, ies din zona de confort, intră într-o zonă puternică de învățare și se întorc acasă cu un bagaj de cunoștințe pe care n-aș putea să le am dacă l-aș rămâne la mine în zona mea confortabilă.
Se întorc și cu bani acasă?
Nu. Dar nu se întorc cu bani acasă, dar se întorc cu foarte mult potențial, poate, de a face bani mai târziu, datorită tuturor acelor competențe pe care și le-au dezvoltat. Și când vorbesc de competențe, vreau să fie foarte clar. Nu este vorba de ce învăț că 2 plus 2 face 4. Da? În momentul în care vorbesc de competențe, nu vorbesc doar de informațiile pe care le-am dat, că uite ce mișto este în România, că e altfel decât mă gândeam eu. Dar mă gândesc la tot ce înseamnă partea aceea de abilități și să înțeleg de ce mă ajută pe mine că 2 plus 2 face 4. Dacă asta mă ajută că mă duc la piață, nu și nu într-un context abstract. Deci când vorbim aici de competențe, vorbim de competențe pragmatice pe care oamenii le au acasă și în care te ajută foarte mult, de exemplu, să vii și să înveți și să-ți permiți inclusiv să ratezi. Apropo, e asta cu eșecul ca instrument de învățare, este o chestie foarte mișto pe care dacă ești suficient de puternic să ți-o asumi, mi se pare că este genul de experiență de viață care îți schimbă cumva perspectiva. Iar Corpul European de Voluntariat îți permite să faci acest lucru. Învii, poți să și greșești, dar important să înveți din greșelile tale. Și foarte important este să te uiți la tot ce înseamnă zona asta de competențe, așa numite competențe sociale sau de comunicare sau de lucru împreună, lucru în echipă. Că în momentul în care ai un eșec personal, dacă ai o echipă bună și o transformi într-un proces de învățare, eșecul ăla o să devină genul de competențe pe care când mă întorc acasă, ca om care o să intre în câmpul muncii, deja are o experiență pe care dacă aș fi avut-o similară în câmpul muncii, ar fi costat foarte mulți bani. Așa am o experiență care îmi va aduce bani ulterior. De asta caută genul ăsta de experiență străinii la noi în țară.
Dar vorbeam despre bani. Iartă-mă, Cosmin. Pentru că cred că una dintre ideile neînțelese ale tânărului pentru partea de voluntariat și pentru partea de voluntariat în afara țării este partea de cheltuieli. Uh-huh. Na, trebuie să trăiești, trebuie să mănânci, trebuie să te îmbraci, stai 6 luni, 9 luni, un an, acolo poate vii o dată de 2 ori acasă în acest an, ceea ce iarăși se adună cheltuieli și nu-s puține. Cine suportă aceste cheltuieli?
E partea frumoasă că în Corpul European de Solidaritate și atenție, voluntariat nu înseamnă că nu implică bani, da? Înseamnă că nu ești plătit tu ca voluntar, înseamnă că faci ceva din proprie voință, dar primești sprijin, de exemplu, apropo de ce spuneai, casă, masă, deci genul ăsta de sprijin îl primești, pentru că da, este totuși program de finanțare european, în care organizațiile care găzduiesc astfel de voluntari primesc o anumită sumă de bani în care le asigură o cazare decentă, masă, astfel încât să poată să trăiască în mod decent, dar foarte important și alte tipuri de servicii, precum de exemplu niște așa numite programe de mentorat. Adică nu doar vii aici și ești aruncat în hău. Ai un suport de gen, adică ai un mentor care te întâlnește în mod regulat și care te ajută, care stai de vorbă și pe de o parte te ajută să te orientezi în comunitate, să înțelegi mai bine cu ce se mănâncă comunitatea aia. Te ajută să înțelegi
niște cursuri de limbă.
Poți să faci niște cursuri de limbă. Și ceea ce e foarte important este că genul ăsta de oameni, genul ăsta de mentor te ajută cumva să înțelegi și de la tine, ok, care e parcursul? Ce vreau să învăț din chestia asta? La ce mă ajută pe mine experiența asta? Și cum după aceea când mă întorc înapoi, o să pot să transform această experiență într-o experiență de viață și într-o experiență care poate să devină și de muncă la un moment dat. Da, dar încă o dată repet, voluntariatul poate să fie pentru tineri un excelent instrument prin care să îmi dezvolt genul ăla de competențe care să le folosesc după aceea și pe piața muncii, în special zona de experiență, deci tot ce înseamnă transversal, da? Adică dacă vreau să fiu un bun IT sau un bun strungar, nu o să învăț asta într-un program de voluntariat. Aia mă învață acolo profesionistul. Dar, indiferent cât de bun IT sau de bun strungar aș fi, dacă nu sunt un bun comunicator sau dacă nu sunt un bun coechipier și dacă mă enervează fața maestrului și mă duc și mi-am pleznit una a doua zi, este tot un gen de competență care ține întâi de un anumit tip de atitudine pe care nu-l dezvolți decât în genul ăsta de, sau nu numai în genul ăsta, dar poți să-l dezvolți foarte bine în genul ăsta de activități.
Vorbeai despre aceste abilități. Eu am cunoscut suficiente organizații guvernamentale care găzduiesc voluntari străini veniți prin Corpul European de Solidaritate și care activează fie, după cum ziceai, în programe de protecție a mediului sau în programe sociale, lucrează cu comunități vulnerabile din mediul rural. Și cu copii pe care cu care fac diverse jocuri și activități creative, stimulându-i să nu renunțe la școală. Pentru că este o problemă destul de mare în mediul rural, în principal abandonul școlar, încă de la vârste fragede, din păcate. Și am aflat de la ei că este o provocare și o satisfacție foarte mare să interacționeze în primul rând cu copii și cu tineri dintr-o cultură foarte diferită de a lor. Vorbesc aici despre voluntari și din țări din vestul Europei, dar și din țări precum Turcia sau din Africa de Nord veniți, prin urmare, cu un bagaj și fundal cultural foarte diferit și foarte divers. E bine, ca și numitor comun, mi spuneau că dincolo de provocarea de a interacționa într-o limbă, într-o cultură străină, satisfacția de a-i vedea pe acei copii că se implică și că vin spre ei și că vor să facă activități și că vor să citească și să învețe și participă activ și cu tot sufletul, le crește inima de bucurie și îmi spuneau că asta este o satisfacție pe care, dincolo de orice ar învăța concret, pragmatic, cum ziceai mai devreme, este o satisfacție personală, sufletească, pe care o iau și care îi marchează încă mult timp după ce s-a finalizat acest stagiu european de voluntariat. Tu ce alte povești sau cum se vede din punctul vostru de vedere ca și agenție care are așa o privire de ansamblu asupra activităților?
Apropo de povești și de ce că tot spuneai tu despre rural, astăzi începe și summitul tinerilor din mediul rural, care a apărut așa ca inițiativă în urma unor proiecte care au început cu Erasmus Plus, după care au intrat și în zona de Corpul European de Solidaritate, și în care tocmai asta încearcă să... Adică știm că în rural este foarte greu să ajungi și în rural este foarte greu, din păcate, la un moment dat să schimbi, să împingi lucrurile. Oamenii ăștia au reușit. Și au reușit nu numai într-un sat, pentru că au dezvoltat și o chestie foarte mișto care se numește Sat European de Tineret. Iar în fiecare an se dă titlul acesta pentru cel puțin 2 sau 3 comunități și fac tot felul de activități pentru tinerii de acolo, susținuți inclusiv cu proiecte de genul acesta. Plecând de la nevoile locale, care pot să fie foarte, foarte diferite de la un sat la altul. Pentru cei care sunt interesați, Satul European de Tineret, Google, prietenul nostru, vă poate ajuta mai mult în acest sens. În ceea ce privește experiența, apropo, de voluntariat, Nu este neapărat o perspectivă la nivelul agenției, dar ca veteran acum îmi pot permite să mă uit un pic în urmă și să trag niște lecții și din perspectiva a ceea ce am constatat este că oamenii când se implică în activități de voluntariat o fac pe baza a 3 resorturi. Este empiric, atenție, nu este știință neapărat, este doar pură observație, dar vă rog să o treceți prin filtrul vostru critic. În primul rând, dacă ne uităm la însă și ideea de voluntariat, fac lucruri din propria voință, da? Pentru că în idealismul meu, cred că pot să schimb ceva în lume. Deci primul element ar fi în partea aceasta idealistă. În al doilea rând, vorbeam puțin mai devreme de tot ce înseamnă zona de competențe, da, învăț foarte multe lucruri, foarte mișto, foarte concrete, pe care pot să mi le pun în CV. E al doilea lucru foarte important pentru tine. Și al treilea, ceea ce spuneai tu, tot ce înseamnă zona asta de relații sociale. E cool, e mișto. E, nu știu, eu ca voluntar am avut cel mai tare chefuri la care am fost once upon a time, au fost alea care de obicei le făceam după un proiect sau după un program de voluntariat, când acolo după aceea decantai toate emoțiile. Deci aceștia ar fi trei factori. Bineînțeles că nu înseamnă că sunt egali, nu înseamnă că este doar unul sau altul, fiecare are propriul lui mix, dar idealismul, zona de dezvoltare de competențe și zona de culoșenie sau cât de mișto este să faci lucruri împreună cu alți oameni, sunt factori care se regăsesc în aproape toate programele.
Și mai sunt tinerii de astăzi așa idealiști? Cum erai tu și cum am fost și eu, desigur, când am pornit voluntariatul acum 25 de ani.
Dar nici nu trebuie să fie. Important este să vadă ceea ce îl motivează pe el din mixul ăsta. Că poate unii sunt foarte pragmatici, da, doamne, eu vreau să am un job bun și de asta, uite, pentru mine este un instrument foarte bun să fac voluntariat. Pentru altul, doamne, sunt la vârsta tinereții, vreau să petrec și să mă simt bine. Bun, poți să o faci mergând prin cluburi și baruri sau poți să o faci și făcând activități de voluntariat și satisfacția pe care o ai când vezi licărirea omului în ochii la finalul activității. Bineînțeles, e o chestiune de gust și de percepție.
E un mix care se formează în momentul ăsta, în capul fiecăruia, și pe unii mai mult sau mai puțin merg sau nu merg către voluntariat. Dar ne spuneai mai devreme și tocmai pentru că suntem la voluntariatul românului pentru români, da? Ne povesteai mai devreme de ceea ce înseamnă solidaritatea în cadrul României, da? Acțiunile de solidaritate în cadrul României și grupurile de tineri, cel puțin 5,
da?
Pe care le-ați putea îndruma, nu? Le-ați putea îndruma și sprijini. Cum se întâmplă acest lucru? Dacă ne-ai putea spune pragmatic ce au de făcut tinerii pentru a putea scrie sau depune la voi, sau care sunt toți pașii aceștia să facă un program.
Bun. Concret și plecând de la, că spuneam puțin mai devreme, de statul european de tineret. Statul european de tineret, tinerii din rural de acolo au aplicat fix la proiectele de genul acesta, se numesc proiecte de solidaritate. Pentru cei care sunt curioși, www.sunsolidar.eu este site-ul Corpului European de Solidaritate, unde puteți să găsiți ceva mai multe informații. Concret, este nevoie să existe cel puțin un grup de minim 5 tineri. Atenție, nici măcar nu este nevoie să aveți organizații neguvernamentale. Puteți să fiți și ceea ce se numește un grup informal de tineri, dar un grup de inițiativă care vrea să facă ceva la el în comunitate. Tehnic, bineînțeles că trebuie depus un formular de candidatură care este evaluat. Noi folosim evaluator extern tocmai pentru a fi cât se poate de obiectiv. Dar întrebarea este, ok, cum ajung să depun un formular de candidatură? Mai ales că știm, Europa uneori poate să fie destul de birocratică. Ne-am dezvoltat un set de mecanisme de suport și cei care sunt interesați, chiar acum la sfârșitul lui septembrie avem două cursuri care numesc ACCES, este acronim pentru atelier aplicat pentru Corpul European de Solidaritate, în care timp de 3 zile învățați cu subiect și predicat care este treaba cu corpul, care este contextul, cum să faci o analiză de nevoi, cum să pui nevoile din comunitatea ta în paralel cu prioritățile programului, că până una alta nu putem să finanțăm chiar orice, trebuie să finanțăm niște elemente legate de acolo. Și după aceea se intră inclusiv în formularul de candidatură. Deci accesul ar fi un punct de acces, dar în același timp am dezvoltat în ultima vreme și ceea ce se numește proces, care înseamnă de fapt proiecte în Corpul European de Solidaritate. Acesta este un instrument online în care primești un coach alături de care el te ajută să scrii acel formular de candidatură. Deci nu este chiar știință fizică cuantică. Se poate, atâta vreme cât, bineînțeles, aveți inițiativa, aveți dorința și cu siguranță veți avea și putința.
Pe lângă satul european, iertă-mă, Cosmin, poți să ne mai dea un exemplu de proiecte în comunitate făcute de tineri, să le dăm câteva idei.
Pentru proiecte de solidaritate, da, vorbim proiecte de solidaritate. La Timișoara a fost acum un an, este o organizație studențească acolo și atenție, organizațiile studențești sunt un anumit tip de organizații de tinere, dar ceea ce au făcut foarte, foarte simpatic a fost că împreună cu Universitatea de Vest și cu mai mulți studenți de acolo care cu dizabilități s-au uitat la care sunt nevoile studenților cu dizabilități și cum poți să crească accesul acestora la studii în Timișoara. Și plecând de la clasicele rampe și locurile în care erau nevoie de rampe, dar inclusiv modul în care cursurile se poate să devină un pic mai accesibile pentru ei și inclusiv modul în care se ofere suport între studenți. Pentru că uneori avem impresia că este doar responsabilitatea celui care mi oferă cursurile. Dar uităm că în acest proces mai este și colegul din stânga și din dreapta mea și este o chestiune de schimbare de percepție și de atitudine.
Mi-amintesc despre grupurile de studiu care mai sunt menționate prin anumite filme, de obicei, cele care au așa, reflectă societatea americană sau de proveniență așa, dar nu neapărat. Există grupuri de studiu, mi-amintesc, și în România prin anii 2000, ce obțin de atunci cunosc eu, că există grupuri de studiu în cadrul facultăților.
Așa este. Dar oricum, genul ăsta de exemplu cu vedeți că de la sat până la student, deci rural până în urban, important este să te uiți un pic în stânga și în dreapta ce se întâmplă la tine în comunitate și să vezi ce nu-ți place, ce simți că poți să faci și poți să-ți aduci contribuția pentru a face lucrurile ceva mai bine. Și bineînțeles, după aceea începe cu, mă rog, acel clasic principiu de care unii probabil că s-au plictisit până peste cap, cu fi schimbarea care dorești să o vezi în lume. Da, în momentul în care te supără ceva, ok, poți să stai și să te uiți și să devii blazat că la un moment dat că nu se rezolvă nimic, sau poți să faci acest primul pas și poate că nu o să rezolve problema pentru toată lumea. Dar și dacă a rezolvat-o pentru primul, al doilea, al treilea tânăr de lângă tine, ei poate să devină lumea de care tu ai nevoie și care să facă după aceea schimbarea aia pe principiul efectului de fluture.
Da. Și uite așa, poate ajungem să reducem dimensiunea grupului așa numit NEET, de tineri NEET, în traducere Not in Education, Employment or Training, sau cei care, mai bine zis, cei care nu sunt implicați în prezent în nicio formă de studiu și nici nu sunt angajați sau în o formă de educare. Ei bine, există la nivel internațional chiar un grup destul de mare, deja se spune că este fenomen în creștere, al tinerilor, astfel de tineri. Iar eu mă gândesc că prin aceste activități de solidaritate, chiar la ei în comunitate, îi pot ajuta să depășească această situație de vulnerabilitate. Greșesc cumva?
Nu greșești. Eu oricum mă bucur că ai adus în discuție și subiectul așa numitelor tineri NEET, pentru că dacă ne uităm, tot vorbim de noile generații și apropo de cum fac ele click acum față de alte generații și așa mai departe, și ne uităm că avem generația de millennials care deja începe să părăsească zona de tinere, ci avem noua generație Z care vine cu un nou set de provocări. Și ceea ce este foarte interesant este că paradoxul, apropo și de NEET, sunt generațiile cele mai bine educate din toată istoria lumii, da? Care au acces la educație de care n-a existat până acum. Dar în același timp sunt și generații în care sunt cele mai mari fali în interiorul lor, apropo de cei cu accesul cel mai mare la educație sau cei cu accesul cel mai limitat la educație. Și în România sunt aproximativ un sfert din tinerii din România care se spune că sunt în această categorie de tineri niți. Indiferent că sunt șomeri, că sunt, au ieșit de, din sistemul de educație sau că n-au o ofertă de calificare în acest moment. Dar dacă ne uităm acum că, da, e important cumva, mi se pare important, foarte important efectul ăsta de zoom in, zoom out. Da? Tot ceea ce discutăm noi aici, vorbim de un program care, de fapt, ar trebui să pună în practică o politică europeană. Și știu, politică, când vorbesc, atenție, nu este sensul de politică, ci în sensul de politici, de strategii pe termen lung. Care este strategia europeană de tineret? Și dacă ne uităm în strategia europeană pentru tineret, există 11 obiective, care multe dintre ele, apropo, se suprapun și cu obiectivele pentru dezvoltare durabilă. De aceea cred că este, e foarte relevant pentru tineri ce se întâmplă, ce se întâmplă în ceea ce privește în această dezvoltare durabilă. Numai că degeaba le ai tu la nivel european, dacă nu le traduci sau dacă nu crezi niște contexte prin care ele să fie puse în practică la, și în satul X și în municipiul Y. Și asta este ceea ce ne dorim. Nu avem rețete și nici ne dorim să avem rețete. Acolo trebuie făcut așa, acolo trebuie făcut așa. Pentru că cei care știu cel mai bine sunt oamenii de acolo, cum să rezolve problema. Rețetele noastre sunt doar în sensul în care ai nevoie de sprijin pentru a înțelege cum să te descurci în hățișurile birocrației europene. Suntem oamenii tăi. Ai nevoie să vei. Nu este ca la celelalte fonduri structurale în care știți cum se lucrează cu consultanți și vine și îți dă proiectul la pachet. Nu există așa ceva la noi. Noi te ajutăm, fără nicio problemă, să-ți găsești răspunsul la soluție. Și credem că aceasta este o abordare care pe termen lung este mult mai eficientă, pentru că dacă ne uităm inclusiv în programele astea europene cu consultanți, sunt foarte multe care, din păcate, la un moment dat au niște hâcuri și niște ruperi, pentru că consultantul vine, ți-a scris proiectul și după aceea vine alt consultant și îl implementează. Aici, consultantul este omul care este cointeresat în mod direct să rezolve acea problemă. Și da, cu tinerii niți, ca să ne întoarcem aici, sunt mai multe, mai mulți factori, inclusiv social, pentru că ei sunt genul de tineri care sunt cei mai dezangajați și cei mai demotivați. Și întrebarea este, care e primul pas prin care să îl motivezi? Pentru că, spre deosebire de studenți care au acces la informație și care poate să vină ei și să spună, da, vreau și eu la Corpul European de Solidaritate sau la Erasmus Plus, acolo efortul trebuie să fie de cu totul altă natură. Trebuie să mergi tu către ei, să le bați la ușă, din ușă în ușă, ceea ce noi, din păcate, uneori nu prea avem capacitatea să o facem. Dar cred că se pot gândi inclusiv niște scheme și niște mecanisme financiare în acest sens, că tot avem o nouă generație de programe care vine în acest moment, astfel încât să-i oferi ceea ce ar fi acel cârlig, cu ce-l atragi. Uh-huh. Da? Și probabil că într-o primă fază nu o să-l atragi cu, hai că vin să-ți dau un job, cum de cele mai multe ori se întâmplă. Pentru că nu o să vină omul țopăind într-un picior de fericire, gata, uite, mă duc la AJOFM sau la NOFM să primesc un job. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să vezi, ok, bun, ce l-ar interesa pe el? El vrea să fie șofer, da? Că de cele mai multe ori, din păcate, când merge acolo, aspirațiile s-ar putea să nu fie genul de aspirații la care să ne gândim. Ok, bun, pas cu pas, ce înseamnă să fie șofer? Păi înseamnă, în primul rând, să ai 8 clase, pentru că e minim. Și atunci îl sprijin să-și facă cele 8 clase, pentru că motivația lui este să devină șofer. Dar în timp ce oferi sprijin de genul acesta, poți să-l implici și în alte genuri de activități la tine în comunitate. Și aici, foarte important, ceea ce nouă ne lipsește ca infrastructură este zona asta de ceea ce în alte țări, apropo că vorbeam de Olanda, Germania și mai departe, este această infrastructură de tineret sub formă de centre de tineret, care e un spațiu prietenesc cu tineret în care oamenii aia știu că se duc și sunt confortabili acolo să meargă și să facă tot felul de activități care nici măcar nu-și dau seama de fapt că le dezvoltă competențe și după aceea poți să-i transferi și să-i duci și către piața muncii.
Într-o vreme erau și în România astfel de centre de tineret.
Sunt în continuare, nu să fie clar, sunt în continuare centre de tineret și apropo un alt exemplu foarte mișto de prin Corpul European de Solidaritate, tot la Timișoara este data asta, în care acum 2 ani de zile 120 de voluntari internaționali din vreo 25 de țări au venit și au făcut 5 centre de tineret comunitare la nivel de cartiere.
Mi-amintesc că am citit.
Cu o sumă care pare derizorie dacă o să vii și o să îi spui în autorități publice locale ce înseamnă să investești într-un astfel de centru de tineret. Deci centru de tineret există și în acest moment, din păcate, însă sunt mult prea puține și mult prea dispersate.
Genul acesta de exemple și de inițiative le căutăm și noi în cadrul acestui podcast, Generaction Talks, nu se cheamă degeaba Generaction.
Sunt convins.
Este vorba, ne-am gândit la o generație care este dedicată acțiunii și care are inițiativă. Discuția noastră se apropie de sfârșit. Andrei, îți mulțumim foarte mult pentru prezență. Pe final, ce dorești să transmiți pentru ca un tânăr să se implice, să devină parte a Generaction?
Păi eu n-am să vă spun mare lucru, doar vreau să vă, că presupun că dacă vă uitați aici, probabil că sunteți în fața unui calculator, sunt pe scaun, nu vă doresc decât să faceți asta, să vă ridicați, să faceți primul pas și al doilea pas, să vă uitați în stânga și în dreapta comunității voastre, găsiți tinerii care fac același lucru și www.sunsolidar.eu și acolo putem să vă sprijinim pentru a face împreună următorii pași.
Hai să facem pași.
Hai să facem pași. Mulțumim pentru participarea la această ediție.
Ne-am ridicat și facem pași la îndemnul lui Andrei.
Așa. Bun. Vă invităm și la următoarele ediții Generaction Talks.